Xitoy rahbari Shanghai hamkorlik tashkilotining Toshkent sammitidagi ishtirokini ikki tomonlama muzokaralar doirasidagi tashrif bilan boshlagan. 21 iyun kuni Buxoroni ziyorat qilgan Si Zinpin 22 iyun kuni Toshkentda Islom Karimov bilan muzokaralar o'tkazdi. Tomonlar strategik sheriklik haqidagi bayonnoma imzolashdi. Shanghai hamkorlik tashkilotining 15 yillik yubileyi sifatida taqdim etilayotgan Toshkent sammitida a'zolikka da'vogar nomzodlar, Hindiston va Pokiston yetakchilari ham ishtirok etishmoqda. Sharhlovchilar rasmiy Toshkent uchun Shanghai hamkorlik tashkilotidagi siyosiy blok doirasidagi hamkorlik emas, ikki tomonlama munosabatlar ustun qolishiga diqqat qaratishmoqda.
А Узбекистан строит свою внешнюю политику и экономические контакты только на двухсторонней основе.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Xitoy rahbari Si Zinpinni sammit arafasidagi rasmiy tashrifi ikki tomonlama aloqalarning yangi strategik bosqichi sifatida taqdim etilmoqda. Islom Karimov va Si Zinpin o'rtasidagi muzokaralardan so'ng tomonlar strategik sheriklik haqidagi bayonnomani imzolashgan. Bu hujjat O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarni strategik darajaga ko'tarishi aytilmoqda. O'zbekistonga sammit boshlanishidan 2 kun avval kelgan Xitoy rahbari tashrifini Buxoro ziyoratidan boshlagan. 22 iyun kuni uni Toshkentda Islom Karimov kutib olgan. Si Zinpin shu kuni Islom Karimov bilan ikki tomonlama muzokaralar o'tkazishidan tashqari O'zbekiston Oliy Majlisi deputatlari oldida ham chiqish qilgan. Prezidentlar Xitoy tomonidan qurib bitkazilgan Qamchiq tunnelini ishga tushirilishi marosimida ham ishtirok etishgan. O'zbekiston matbuotida Si Zinpinni Xitoy va O'zbekiston aloqalariga doir mualliflik maqolasi keng yoritilmoqda. Toshkentlik jurnalist Yuriy Chernagavga ko'ra, Xitoy rahbarini sammitdan avvalgi tashrifi, bu tashrifga O'zbekiston tomoni ko'rsatayotgan diqqat rasmiy Toshkent uchun eng avvalo ikki tomonlama hamkorlik ustun qolishini ifodalaydi.
И у Узбекистана, как известно, вообще идиосинкразия на международные организации, он предпочитает двухсторонние контакты. То же самое, так сказать, ШОС ШОСом, а Узбекистан строит свою внешнюю политику и экономические контакты только на двухсторонней основе.
Shanghai hamkorlik tashkiloti o'zi bilan, lekin rasmiy Toshkent uchun ikki tomonlama hamkorlik birinchi o'rinda turadi. Tashqi siyosat ham, iqtisodiy hamkorlik ham shu yo'nalishda qurilgan. O'zbekistonning bu pozitsiyasi Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida ham o'zgarmaydi. Shohati nazarida qandaydir muqobil blok tasavvurini yaratish uchun tuzilgan. Deylik, AQSh yetakchiligidagi tashkilotlarga nisbatan. Ammo SHHT faoliyatidan mintaqa qanday foyda ko'rayotgani ochiq qolayotgan savol. Biz hozircha mintaqaga biror foyda bo'lganini amaliyotda kuzatayotganimiz yo'q, deydi Chernagayev.
НАТО и другим организациям, созданным под эгидой Соединенных Штатов, есть какая-то альтернатива. Как альтернатива работает, влияет ли она на экономику региона, мы пока еще не видели.
Toshkentdagi sammit kuchli xavfsizlik choralari ostida o'tadi. Aholi o'rtasida sammitning o'zi emas, balki sammit tufayli ko'rilayotgan xavfsizlik choralarining haddan oshirilgani ayrim noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Matbuotga ko'ra, sammitni yoritish uchun 400 atrofidagi xorijlik jurnalist kelgan. Ammo kuchli xavfsizlik choralari jurnalistlar faoliyati uchun ham ma'lum cheklovlar kiritgani aytilmoqda.
Как общаться будут журналисты из пресс-центра с участниками саммита совершенно непонятно, потому что все дороги перекрыты.
Matbuot markazi sammit o'tayotgan forumlar saroyidan 8 km uzoqlikda joylashgan. Albatta, Xitoy, Rossiya va boshqa davlatlarga tegishli kichik jurnalistlarga sammitni bevosita yoritish uchun ruxsat berilishi mumkin. Ammo qolgan 400 nafar atrofidagi jurnalistlar sammit ishini masofadagi monitordan kuzatishadi. Xullas, bilmadim ular qanday yoritishadi. Faqat bir qulaylik. Matbuot markazi hozirgacha Toshkentda kuzatilmagan yangilik, kuchli tezlikdagi internet xizmati bilan ta'minlanadi, deydi jurnalist.
Все же остальные, а их 400 человек, будут следить за событиями на телеэкранах. Тем не менее, они должны быть довольны, потому что им впервые за многие-многие годы будет обеспечен скоростной интернет, что для Ташкента это, ну, просто, так сказать, невиданная роскошь.
Шанхай Хамкорлик Ташкенты юбилей сфатта тақдим этилатган Ташкент саммитини асосий воқеалиги. Ҳиндистон ва Покистонни ташкилотга янги аъзолар сифатида қўшилиши бўлиши мумкин. Ядровий қуролга, ўзаро зиддиятларга эга давлатлар ҳисобига кенгайиш Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти фаолиятини қанчалик ўзгартириши ҳақида турлича мунозаралар мавжуд.
Степень близости с ШОСом Индия и Пакистан будут иметь, но в любом случае, даже если будет принято решение об их интеграции в ШОС, это все равно не мгновенно сегодня приняли решение, а завтра они члены.
Hozir bu davlatlarning rahbarlari Toshkentga kelib bo'lishdi. Chamamda ehtimol sammitda Hindiston va Pokistonni a'zolikka qabul qilish haqida qaror bo'lar. Lekin shunday bo'lgan taqdirda ham ularning to'laqonli a'zoligi juda uzoqqa cho'ziladigan jarayon. Ehtimol bundan keyingi navbatdagi sammitga borib yakunlanar degan fikrda Chernagayev. Markaziy Osiyoda xavfsizlik bo'yicha hamkorlikka urg'u qaratayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitidan mintaqa xavfsizligi bilan bog'liq masalada qanday qarorlar qabul qilinishi hozircha mavhum ko'rinadi. Sammit kun tartibidagi asosiy masalalardan biri Afg'onistondagi vaziyat bo'lishi kutilmoqda. Anjumanda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani ham ishtirok etyapti.
В принципе, будет закреплено общее понимание каких-то абстрактных проблем движения к счастливому будущему, а прорывных движений в нашем регионе ожидать не приходится, потому что слишком велика инерция и слишком велики опасения первых лиц государств, как бы вот это очень равновесие такое неустойчивое не нарушить.
To'g'risi mintaqa yuzasidan biror-bir ahamiyatli qarorlar qabul qilinadi degan fikrdan yiroqman. Mintaqa liderlari shundoq ham qalti tutturgan siyosiy muvozanatni buzishdan cho'chib turishibdi. Har holda qandaydir mavhum xatarlar haqida, hamkorlikdagi istiqbol haqida gap boradi. Ammo ayrim manbalarga ko'ra sammit doirasida a'zo davlatlarning Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha aniq bir rejalari ham e'lon qilinishi mumkinligi haqida xabarlar bor, deydi Chernagayev.
Некоторые планы некоторых членов ШОСа по поводу Афганистана.
Rasmiy Toshkent tarqatgan ma'lumotga ko'ra, sammitda Shanghai hamkorligi tashkiloti a'zolari, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Rossiya, Xitoy davlatlari yetakchilari, kuzatuvchi maqomida turgan Afg'oniston, Belarus, Pokiston, Hindiston, Mo'g'uliston rahbarlari, shuningdek, mehmon sifatida Turkmaniston prezidenti ham ishtirok etishi kutilmoqda. Sammit 23-24 iyun kunlari o'tadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.